про комунікації для соціальних змін, про соціальні зміни і про те, як говорити про реформи або про будь-які зміни ми говоритимемо сьогодні. Тема складна, насправді, не скільки для розуміння, а, напевно, скільки для комунікування. Та? Тому що ми досить часто навіть не розуміємо, що можуть комунікації. Чи достатньо просто розповісти, чи потрібно робити щось інше, щоб люди повірили.
Комунікації мають роль. Вона залежить від також від того, яка ваша мета. Якщо ваша мета проінформувати про щось, є засоби, коли комунікація – це просто інформація, яку люди сприймають, приходять на певний час кудись. Наприклад, ми там організовуємо якийсь захід. Комунікації було таке твердження, і вже багато-багато років воно взагалі будувалося комунікація навколо того, що можна змінювати відношення. Але ми поговоримо з вами, що це не… Зараз показують дослідження, що це не зовсім так. Тобто комунікації, у прикладі, наприклад, публічних комунікацій, да, там комунікацій соціальних змін, вони саме можуть змінювати нашу поведінку. Що ми хочемо? Щоб люди повірили в те, що потрібно пристібатися пасок безпеки у машині. Чи ми хочемо, щоб вони це робили? Чи нам все одно, чи як уряд ми можемо брати, чи громадська організація на себе зобов'язання за те, щоб змінювати ставлення людей до проблем там, гендерних, до домашнього насильства і так далі? Чи це нас цікавить? Чи нас цікавить зменшення негативних явищ? Чи збільшення, наприклад, позитивної чи більш здорової поведінки людей? Тому ми говоримо, що все ж таки комунікації вони можуть змінювати поведінку, а в тих випадках, коли нам це потрібно, і ми використовуємо комунікацію, в тих випадках, коли нам це потрібно для певних реформ, наприклад, так? Чи зміну суспільстві.
Чи можемо ми говорити про те, що все ж таки перший етап – це все таки зміна ставлення? Коли я кажу, що мене це обурює, я не розумію, чому це так, це не має бути так. Це може бути першим етапом?
З цим є проблеми. Так, до цього так і ставилося, що є три етапи. Перше, ми інформуємо, ми показуємо і пояснюємо, а що це таке. Потім ми змінюємо ставлення на підтримку, наприклад, на, якщо нам потрібно, щоб нас підтримали. І третє, ми змінюємо поведінку, чи ми якось штовхаємо на певні дії. Показують дослідження, що, по-перше, змінити, виміряти зміну відношення дуже важко. Якщо я вас питаю, скільки разів на тиждень ви займаєтеся спортом, чи ви вважаєте, що потрібно займатися більше? Як ви ставитеся до питань забруднення навколишнього середовища? Мабуть, більшість людей підтвердять, що вони ставляться негативно, що вони хочуть і мають на меті збільшити, наприклад, сортування сміття, зменшити якихось там негативні наслідки для зовнішнього середовища. Це буде їх відношення. Воно надзвичайно відрізняється від реальних речей. Були дослідження того, наприклад, як фітнес-клуби. Спитали людей, скільки ви вважаєте за потрібним займатися, скільки ви займаєтеся, але фактичне вимір у спортивних залах показував зовсім іншу цифру від того, що реально люди роблять. Це перша причина. Тобто виміряти відношення надзвичайно складно. Ми не можемо цього зробити достовірно. Друга причина – це чи маємо ми взагалі право змінювати відношення, чи впливати на волю думки, можна так сказати, так, до певних ситуацій. Третє – змінити відношення також майже неможливо, це показує дослідження. Четверте – що відношення змінюється зазвичай, чи ми можемо увагу на якісь певні там гострі соціальні питання зазвичай ми робимо це з людьми, які вже готові. З лідерами думок, з тими 5-10% громади, яка активна вже. Тобто їх відношення так, воно дуже легко змінюється на і пристосовується до якихось нових, більш цивілізованих методів чи цінностей, так, як ми говоримо, ми формуємо цінності. Оці 5-10% так, вони змінюють, вони уважно прочитають нашу інформацію чи подивляться, вони змінять своє ставлення, але інші 90% суспільства залишаться незмінними. Чи вони будуть закриватися від цієї інформації, чи вона їм не потрапить, чи вони не змінять своє відношення завдяки цій комунікації, тому що вони відрізняються за рівнем освіти, за сприйняттям за рівнем участі у суспільному житті і так далі. Тому цей відрив деякі комунікації тільки збільшують. І ось це є проблемою, і це ми говоримо про також відповідальність комунікації. Вона дуже багато може, але вона може мати також і дуже негативні наслідки.
А дуже цікаво, ну справді від 9 чи від 10 до 15% за різними даними громадянами вважають себе активними, але знову ж таки це абсолютно різне уявлення про активність. Хтось є членом громадської організації, наприклад, а хтось не є, просто його обурює, коли не прибрано біля під'їзду. Так? Тобто ми теж розуміємо, що по-різному абсолютно люди оцінюють свою активність. Одна справа прибрати біля під'їзду, інша справа обуритись і написати про це в пост у Фейсбуці, наприклад. Якщо ви кажете про те, що комунікації збільшують розрив, ми кажемо, що вони можуть збільшити кількість негативних емоцій, в тому числі ненависті, там, хейтерства, так, і оцих всіх речей, з якими дуже важко працювати. Можна про це говорити?
Можна говорити про це, навіть не говорити, а бачити за останні декілька років комунікація стала головним чинником, мабуть, усіх таких процесів геополітичних, так, у світі і внутрішньополітичних у кожній з окремих країн. Це, ну, просто, мені здається, можна пов'язати з розвитком інформаційних технологій. Тобто, якщо ми все більше і більше проводимо час в інтернеті, все більше і більше ми під впливом саме інформації, комунікації в тому випадку, в тому понятті, розумінні, як ми так це робимо, як піарники. Ви щось говорите у Фейсбуці, якщо до цього це бачило тільки тисячі людей, зараз можна там прокрутити, накачати свої там акаунти і так далі, і кількістю людей можна цю інформацію поширювати надзвичайно потужно. Ще більше комунікація стоїть ще більш потужним з точки зору розуміння психології аудиторії, тому вони працюють, і так, ну, залежить від того, який ви маєте, що ви маєте за мету. Якщо у вас за мету має, як, наприклад, антивакцинальний рух, вони мають за мету те, щоб люди відмовлялися від вакцин. Хтось говорить, можливо, це навіть заговір тих фармкомпаній, які будуть збагачуватися за рахунок того, що люди хворіють, да, якщо вони не вакциновані. Так, якщо це є якимось організаційним, організованим рухом інформаційним, то ми бачимо його наслідки. Ми бачимо наслідки цієї епідемії по дуже багатьом країнам від того, що люди не вакцинуються. Так, в даному випадку саме комунікація була чинником того, що таке сталося тільки там 60 скільки там років тому. Ми винайшли вакцини ефективні від більшості інфекційних хвороб. І зараз ми знову повертаємося у час, що ми не використовуємо те, що є наявне, для того, щоб не хворіти. А саме комунікація. Якщо говорити про інформаційні війни, ну, це саме комунікація, вони збільшують недовіру і зменшують розуміння між націями і так далі. Ну, тобто тут дуже-дуже просто це можна використати. Це один бік, так, що вони стали дуже потужним інструментом, використовуються негативно. Але це плюс в тому, що маючи розуміння, як робити комунікації, ми можемо як уряд, як громадські організації впливати дуже сильно на рішення певних соціальних проблем.
А з якими компаніями, пов'язаними з соціальними змінами, в Україні ви встигли попрацювати?
Я працювала з багатьма темами, нарахувала десь 25. Тобто, ну, моя спеціалізація – це працювати саме з темами. Так? Тобто, я займаюся комунікаціями, а відрізняється моя робота тільки темами. Тобто, це було і домашнє насильство, і теми гендерного рівності, і теми інвестиційної привабливості, наприклад, деяких окремих регіонів працювали не тільки в Україні. Це теми просування реформ, наприклад, коли в Україні починалася реформа децентралізації. Зараз я працюю, наприклад, над реформою якості освіти. Ми формуємо нові повідомлення і пояснюємо, як ми будемо оцінювати нову освіту, наприклад, у середній школі. Працювала з темами вакцинації дуже багато, з темами охорони здоров'я, екології, і, ну, можливо, все, що ви можете мати як такі гарячі теми, переселенці, інформування, так, переселенців про і прийняття переселенців громадами. Мабуть, всі гарячі теми, які були, над ними я працювала.
Про що говорити от з вашого досвіду дуже складно і чому? Я розумію, що це, звичайно, не соціологічні дослідження, та це радше ваші відчуття як експертки. Чому погано, складно іде в Україні?
Тут, наприклад, все залежить, ну, від того, складно, якщо чи складно для кого? Наприклад, є теми, з якими складно працювати самим спеціалістом. Ну, наприклад, якщо я працювала до цього в різних країнах, мені в Україні складно працювати з темами, які шкідливі саме для нашого населення. Наприклад, я працювала з теми переселенців у Косово, я бачила Молдову після війни, так, у Придністров'ї і так далі. Але з цією темою працювати в Україні надзвичайно важко. Ну, і бачити, що такі процеси повторюються
бо
у нас.
Бо це своя країна?
Це своя країна.
Тобто ти хоч і фахівець, але свої відчуття, свої почуття, вони впливають.
Вони впливають дуже сильно. І це, ну, нормально для людської істоти. Релевантність для певної громади є однією з важливих життєвих цінностей. Тобто ми хочемо бути релевантні, ми себе відчуваємо спорідненими з тими, з ким, де ми живемо. Тема інтернатів. Для мене складна. Я мама, у мене троє дітей. Кожен візит до інтернату і будь-які комунікації там, і історії з цієї теми, вони складні. Ну, там, до навіть моментів, коли ти не можеш стримати сльоз, хоча я там не дуже емоційна людина, але все одно це складно. Ну, ти на себе це перекладаєш все одно. А складно з точки зору, чи які комунікації були найскладнішими і були нерезультативними, я би тут не тему звинувачувала, а шукала причину, чи були інші умови для цього. Якщо я комунікувала тему домашнього насильство. Мій проєкт розпочався 9 років тому. Там він був трирічним проєктом. Ми комунікували і теми того, що є гаряча лінія, куди можна повідомити, чи отримати допомогу. Ми говорили про робили тренінги у поліції, так, що як вони можуть реагувати на випадки. Тобто там був комплексний проєкт. Він говорив про багато аспектів дуже складної соціальної проблеми. І зараз тільки після 9 років я бачу результати. А вони були не... Комунікація розробила певний внесок відношення суспільства. Так, був певний внесок і того, що і жінки почали інформувати і шукати допомоги. Але те, що з'явився спеціальний поліцейський підрозділ, те, що з'явилося законодавство, те, що інші країни почали дуже бурхливо, починаючи з голівудських історій, так, там, міту, кампанії і так далі, говорити, що таке насильство.
Так, я не боюсь сказати в Україні і так далі. Так.
Дивіться, ось це призвело до того, що те, що ми робили ще 9 років тому, зараз можна побачити реальні зміни. Ну, тобто ми не можемо говорити, що ми припинимо проблему домашнього насильства, її вирішити не змогла будь-яка країна. Це одна з таких проблем, мені здається, більш біологічних. Так? У них детермінант все ж таки біологічний, а не це не проблема там, певної країни, бідності. Чи, це проблема того, що є різні, є різні статі, і є різне співвідношення, так і домінантність між різними статями, але вона може бути мінімізована. І це відбувається зараз в Україні. Тобто проблема була не в темі, проблема була в тому, чи існує інфраструктура для вирішення цієї теми. Те ж саме з будь-якою темою. Але ще можна сказати, що дуже важко, наприклад, я бачу, йде вакцинація. Знову ж таки, є проблеми зовнішні. Є проблема, чи були завжди вакцини у наявності, чи є довіра до взагалі органів охорони здоров'я в Україні. Але спостерігаючи таку ж проблему з вакцинацією в США, ми можемо говорити, що це не тільки проблема була у спроможностях уряду, чи це проблема в тому довіри до якості вакцини. В США зовсім інші мають відтінки. Це проблема того, що люди, які мають надзвичайно великий вибір і рівень інформованості, їм дуже важко прийняти таке рішення. Вони не є кваліфікованими лікарями, і вони приймають рішення і мають якби доступ до інформації дуже великого об'єму. І в цьому випадку людина лякається і не приймає будь-яке рішення. І це взагалі стосується не тільки вакцинації, але до нас прийде проблема надмірного споживання антибіотиків і так далі, і так далі. І ми побачимо, що є за суттю дуже важкі теми, які змінити поведінку, в яких надзвичайно важко.
Треба бути готовим до того, що от 9 років, про які ви фактично говорите, коли ми говоримо про домашнє насильство, і це ще лише так, Таро, ця тема стала більш видимою, та й почала створюватися інфраструктура, і трохи змінилося законодавство, чи почало змінюватися законодавство. Насправді, треба бути готовим до того, що зміни, будь-які соціальні зміни, це дуже тривалий час. Або не дуже, але тривалий.
Соціальні зміни, я думаю, про 9 років це лише приклад того, що ну, в Україні це зайняло стільки часу. І це не завжди залежало, мені здається, від України. Також, якщо тиснули там іноземні партнери, давали фінансування на різні проекти, якщо в них склалися такі дуже гучні кейси, як ми бачили, там з міту і так далі. Тут, мені здається, чи можна досягти швидких змін? Ну, зазвичай від чого це залежить? Мені багато британські колеги говорять, не хвилюйся, все буде у вас добре. У нас так само було 200 років тому. Коли ти приїжджаєш до Англії, і чи там є багато інформації, яку ми зараз спостерігаємо, і беремо їх як за приклад, так, як країна, особливо в комунікаціях. Звичайно, час на їхньому боці. Правонаступність, так, те, що вони зберігали і тільки покращували свої системи, на їхньому боці. Якщо б ми прийшли в будь-яке міністерство 15-20 років тому, зробили комунікаційну стратегію і рухалися з нею, зі зміною міністра, вона не змінювалася, а лише покращувалася, якщо б ми не звільняли кожного разу усіх директорів департаментів, звичайно, зміни би відбувалися швидше, і ми починаємо кожні 2-3 роки з чистого листа. Звичайно, це впливає на те, як соціальні зміни швидко відбуваються. Вони не відбуваються швидко, тому що у нас нема ні передачі досвіду, ні стратегічного бачення реалізації хоча б якогось процесу, який почався. Ми все починаємо спочатку. Звичайно, нам нема на який досвід спиратися. Ну, як країна, так, ми дуже молоді, ми не можемо спиратися у багатьох речах на досвід Радянського Союзу, як не дуже ефективної, да, з точки зору демократичної структури. Тому де нам це брати досвід? Так, міжнародні партнери тут є, вони готові їм ділитися, але як тільки ми навчаємо певну групу державних службовців, через 6 місяців максимум змінюються нові. Іноді я проводжу тренінги для одного і того самого міністерства 5 разів на 5 років.
І це зовсім інші люди?
Зовсім інші люди з однієї тієї ж теми. Я роблю, допомагаю робити нові сайти міністерства. І це також по 5 сайтів за декілька років поспіль. І кожен раз він новий. І кожен раз це нове лого, і кожен раз це нове позиціонування. Це лише є маленька частина державної політики, яка дуже вимоглива за ресурсами. Знову ж таки, з досвіду навчання в Британії, я бачу, як у нас є курс public policy, так, як вони розробляють публічні політики. Так от, щоб прийняти рішення, невеличке інфраструктурне рішення, будувати новий мост, наприклад, у туристичному об'єкті, вони повинні розглянути 5 різних, найняти 5 різних дослідницьких груп, які покажуть ефективність 5 різних планів. Тобто ми розуміємо, що це десь рік, можливо, більше, це великі ресурси тільки на аналіз кращого шляху. Я не бачила в Україні прикладів того, щоб ми розглядали 5 різних варіантів прийняття рішень з будь-якого питання. Ну, до нас вони дуже хаотично приймаються, вони дуже політичні, і вони не завжди доходять до кінця. Тобто оцінити і сказати, ви знаєте, у 20 років тому ми зробили так, дослідження показали це, тому зараз ми підемо цим шляхом. Це все в Британії є, воно майже все відкрито на їх сайті, збережено. Бери, роздруковуй, користуйся, якщо ти приймаєш і проводиш певну політику. У нас такого збереження експертизи нема і нарощування її.
Я хочу нагадати, що Анастасія Нуржинська у нашій студії, вона спеціалістка з комунікацій для соціальних змін. Ви зараз говорите про Британію, про яку я окремо хотіла питати. Це Лондонська школа економіки, де ви ще вчитеся.
Так.
Чому цей вибір?
Я займаюся
саме у цій сфері.
Саме у цій сфері перше Британія, вона чемпіон у комунікаціях, особливо публічних комунікаціях. Вони говорять, як місія своєї прес-служби державної, вони говорять, наша місія ділитися нашим досвідом. Тобто вони навіть зараз не говорять про те, що ми хочемо покращити свої практики. Вони напрацювали такий рівень, що вони їх місія зараз у світі покращувати державні комунікації, публічні комунікації, і вони це роблять досконало. Ну, тобто їм є чому навчатися навіть з того, як вони роблять комунікації. І, по-друге, займаючи там 15 років комунікацією, ми побачили, що ось цей момент інформування, зміни ставлення не завжди працює. Тобто, з своїх 25 інформаційних кампаній результат я майже не побачила жодної, а я хотіла його побачити. А це стосується іноді життя і смерті. Це не завжди просто якась важлива тема. Іноді ти бачиш результат, або його не бачиш, і люди вмирають. Тому для мене було важливо піти, і я знала, що зміна поведінки – це наступний крок над комунікацією. Це як ешелон, елітний ешелон комунікації. Це ті люди, які зараз і останні роки це набирає все більше і більше обертів. Різні провідні уряди у всьому світі, вони створюють так звані відділи за зміни поведінки, де вони використовують комунікацію саме для зміни поведінки, вивчаючи психологію, поведінкову економіку, антропологію, нейробіологію, і вони поєднують цю експертизу і роблять більш ефективні комунікації. Тому саме я навчаюсь там для того, щоб привезти цю експертизу сюди.
Завдяки чому, можливо, ви побачили або зрозуміли, це вдалося зробити Британії? Тобто, де та точка, коли от, ну, все-таки ці дослідження фінансуються урядами? Є політична воля, те, що ми любимо говорити, та, цей термін? Є бажання вивчити і працювати з людьми, щоб змінювалися вони, змінювалося відповідно суспільство і все навколо? Ну, це трошки інший рівень ставлення і до громадян, і до їх відповідальності, я б сказала, та? Що, от, де та точка, коли держава, я не знаю, в образі вже кого, уряду, каже собі, ми це робитимемо?
Ну, якщо зі зміною поведінки, то це дуже-дуже раціональна причина збереження коштів. Вони ці, ну, вони це називають інтервенції, те, що вони розроблюють, наприклад, як зробити так, щоб люди платили податки вчасно. Тому що ми розуміємо, навіть на тиждень, а у них там раз на рік, як і у нас, якщо ми подаємо декларацію, навіть на тиждень люди, які не заплатили податки, вони наносять певну шкоду фінансово державі. Ось вони змогли з допомогою ефективних інструментів зміни поведінки підвищити там на 80% вчасність подання декларації з оплати податків. Так само з, наприклад, якщо ви зробили, так само з штрафами закривання автомобілем, да, якісь порушення, так само вони використовують певні інструменти, ну, наприклад, надсилають вам, вони не роблять гучні інформаційні кампанії з білбордами, плати вчасно, тому що ти допоможеш цим своїй державі. Ні, вони, наприклад, надсилають фотографію твоєї машини і пишуть, що ви там забули сплатити штраф. Це один з варіантів. І їх дослідження показують, що якщо ти бачиш свою фотографію, а ми знаємо, що якщо фіксується камерами камерами порушення, то це дуже просто. Ну, ця інформація так у вас є. То сплачується штраф на 60% швидше. Те ж саме, там, якщо вони за правопорушення, вам надсилають фотографію найближчої до вас в'язниці. Також мало незвичайні результати ця кампанія. Це економія коштів. Тобто держава починає копатися в таких речах і починає використовувати, коли це йде про економію коштів, про збереження життя, те ж саме, наприклад, помилки у лікарнях. Вони розробили певний чек-ліст, який лікарі повинні проходити у операційній, і знову ж таки показали, що завдяки цьому там зменшилась кількість помилок на 80%. Все життя. Тобто на роль будь-якого уряду це розподіляти ефективно ресурси та будувати систему, яка буде відповідати інтересам своїх громадян. Під інтересами вони називають так, ну, такі у них є визначення well-being, і вони його
добробут.
Але
ну,
це
такий.
Але добробут, але ми повинні будемо так чи інакше його позичати, тому що для них добробут є основним у плануванні їх політики публічної. І вони його виміряють. Вони на це виділяють дуже багато коштів і ресурсів, і науковців, які визначають, а що саме є добробутом. А що саме для людини є правильним вибором і який за неї робить держава. Тобто, якщо ми так говоримо про зміну поведінки, це певний вибір, який держава тобі пропонує, який все ж таки, ну, ти все ж, більш за все, швидше за все, ти приймеш саме цей вибір, тобто ти заплатиш податки. Тобто вони визначають в даному випадку, що це добробут для тебе, це добробут для суспільства. І це дуже тонка та етично складна тема, тобто не всі речі вони впевнені, що вони саме є задля добробуту, але якщо говорити, ну, спрощено, то так. Добробут і економія коштів є головними для того, щоб використовувати ці інструменти.
А в тому, що ви говорите, я бачу, ну, цілий пласт питань. По-перше, я розумію, що в Україні, ну, ми не можемо говорити про те, що застосовується хоч щось і думається хоч про щось. Тому що трошки інша розмова, напевно, із своїми громадянами. Одна справа, коли хтось із урядовців, в даному разі я там, от, приклад, з прем'єр-міністра згадую, та посадить біля себе дітей школяриків і покладе пачку памперсів і почне розповідати, напевно, що я дуже турбуюся, а ось і памперси для сімей з маленькими дітьми. Інша справа, от іти глибше і думати про такі речі, про більш відповідальний підхід. Ми можемо говорити про те, що із громадянами в Україні теж важко говорити. Ну, тобто, уряд не дає собі поки що праці іти у складну таку розмову. Та? Тобто, ми залишаємося десь на верхах популярних, часто популістичних заяв і пропозицій.
Про суспільство. Я б сказала, що люди, вони усюди однакові. вони угу. є нераціональними.
Ми не можемо казати, десь краще, десь гірше, і це буде неправильно.
Вони однакові. Я б говорила про дві речі. Перше, якщо говорити про загальну суспільну потребу і вимоги до уряду, вони занижені. Наше критичне мислення, наше ставлення до медіа, наше ставлення до того, наскільки може бути відповідальний уряд, як ми можемо впливати на них, ще не розвинути. І на це важливо формувати з школи, з дитсадка. Я, знову ж таки, бачу приклади з різних країн, як там навчають дітей, як зараз я навчаюся як студентка у Лондоні. І це абсолютно інше від того, яку систему проходила я навчання. І всі про це говорять, але чи всі ми розуміємо, що таке, якщо я вам даю текст і прошу його запам'ятати і питаю вас наступного разу ключові дати з цього тексту. І взагалі інше, що за цей рік навчання жодного разу не було питання, чи я щось прочитала з рекомендованої літератури, чи я щось запам'ятала. Все, що мені потрібно було, це використовувати ці знання для практичних проєктів. І тут, ну, ти хочеш, не хочеш, ти почнеш читати і почнеш критично до цього ставитися. І апогеєм, для мене апогеєм було, коли на першому екзамені нас попросили написати там 10 сторінок спростування основної теорії поведінкових змін, так, що людина не є раціональною. Тобто ми навчалися у найкращих людей, серед них є лауреати Нобелівської премії, це два економісти, які отримали Нобелівську премію. Вони розробили цю думку, і через 6 місяців у тебе є можливість спростувати цю думку. І це велика відповідальність, ти повинен підкріпити свої аргументи науково, це повинна бути наукова робота. Ось це приклад одного з факультетів. Чи є десь можливість в нашій системі освіти формувати це критичне ставлення до інформації? Ми починаємо, звичайно, з'являються уроки там про дезінформацію. Так, ми говоримо про те, що я бачу за своїх дітей, у них з'являються проекти. Мама, я зроблю проект. Мама, я повинен розказати, прокритикувати свій похід до музею. Тобто не просто розповісти, що я там побачив, а вже рівень, а що я думаю про те, що я побачив.
Аналітичний все ж таки рівень.
Тобто це звичайно, але мої діти, ну, старшому 10 років, тобто через 20 років він стане так активною частиною цього суспільства. І так я маю надію, що там з цього покоління почнеться зміни. Це перша частина, так? Освіта і формування цього критичного ставлення, вимог. І друга частина про комунікацію. Я б говорила, це те, що ми виставляємо памперси, чи робимо популістичні акції і так далі, це те, що ну, ми робимо вигляд діяльності. Коли ми будемо у ситуації, коли ніхто нас не підстраховує, і нам потрібно ці гроші зберегти для того, щоб завтра наші там, не знаю, вулиці, на вулицях були прибиральники, у школах були викладачі, у лікарнях були лікарі, ми почнемо думати, як ці гроші зберегати. Чудовий приклад з нашими оплатами рахунок електроенергії. За нас дуже довгий час хтось за це платив. І нікого не турбувало, і які б ви не робили інформаційні кампанії, нікого не турбувало, як використовуємо ми свою енергію. Тому що ми за неї не платили, і ми десь популістично розуміли, що там є якийсь обмін з іншими країнами, якоїсь там газу, енергії і так далі. Зараз кожен з громадян платить майже повну вартість електроенергії, газів, всіх ресурсів. І зараз всі почали змінювати свою поведінку, так, за те, щоб економити, за те, щоб розуміти, куди йдуть, як, скільки вони використовують. Так само станеться з усіма соціальними аспектами. Коли ми будемо розуміти, наприклад, в Великобританії, ну, ніхто не підстраховує, нема можливості, так, зібрати навколо себе там міжнародних донорів, які будуть надавати кошти, країна функціонує за ті кошти, які в неї є, так? Ти йдеш до лікарні, якщо цього року було недофінансування, це відчуєш відразу. Завтра хтось може не прийти на роботу, тому що не отримав зарплатню. А ми з вами ще, ну, як хтось, хто помер, але досі має певні рефлекси. Так, ми користуємося тим, що було з радянських часів. Ми не відбудували ще своїх систем ефективних, ми дуже багато на дотаціях живемо, і у нас нема причини, а чому нам робити ефективні комунікації? Навіщо нам збільшувати оплату податків? Ці ж податки нікому нічого не змінюють у житті. Ну, тобто, в цій країні немає там ефективної системи. Я викладача ефективно викладаю, у мене діти ж там, які ефективно навчаються. Ця система, у нас є школи, які не навчають, лікарні, які не лікують, податки, які не використовуються на суспільне забезпечення. Як не буде цих зв'язків, не буде і потреби у тому, щоб ефективно комунікувати, змінювати поведінку людей.
Але от цікаво, досить часто про це і кажуть наші слухачі. Фокус-групи, до речі, громадського радіо, коли ми говорили з нашими слухачами, про це говорили. Є опитування «Детектор медіа», особливо в прифронтових територіях далі на схід України, де люди кажуть, що вони з медіа отримують мало позитивних історій. Та? Вони не бачать хоча б маленьких, але позитивних змін. Я б хотіла дати якісь маленькі, але позитивні зміни з вашого погляду. Що ви, можливо, за цей час, не за рік, не за два, може вже за 4, 5, 10 зрештою, побачили того, чого раніше не було? І що каже про те, що хоча б якась частина активна суспільства і якась, можливо, активна частина тих людей, які перебувають при владі, щось намагається, різний рівень. Я і місцево маю на увазі, щось намагається змінити.
Ми, звичайно, бачимо надзвичайні зміни останні 5 років. І ми не завжди розуміємо, ви праві, ми дуже багато в негативі, а відмічати позитивні зміни потрібно. Нам можна поїхати у будь-яку з країн сусідів і побачити, що цього нема навіть близько. Я дуже багато подорожую у сусідні країни, я бачу, що, наприклад, наші медіа є надзвичайно розвинутим. За форматами, за якістю, навіть за рівнем діалогу, який ми все ще вважаємо не дуже критичним в бік влади, але в нас нема практик, з яких я починала своє професійне життя. Я була прес-секретарем губернатора, ми розсилали готові тексти, так, виступів губернатора, і всі медіа збиралися на прес-конференції. Я знаю, зараз не всі приходять навіть на зустріч з президентом, так, тому що вважають, що є більш цікаві інформаційні приводи. Тобто ми бачимо дуже великі зміни в нас, і їх особливо легше побачити у порівнянні з іншими. Тобто ми і у медіа. Плюс. Моя дитина отримала замість оцінок цього семестру компетенції і оцінку компетентності. Розвинуто, можна розвинути краще. Там були такі дуже позитивні штуки, які навіть мій 7-річний хлопчик зміг прочитати і сказати, у мене є лідерські якості, у мене є ці якості. Тобто це була нова така система, яку запровадило Міністерство освіти з компетентності, так, а не оцінок. І це було важливо. Я бачу це також на все, що робить Міністерство освіти. І їх брендинг, з мого боку, я дивлюся на них все ж таки очами професіонала з комунікації. Брендинг добрий, вебсайт добрий, комунікація, те, як вони почали, і всі наші міністри комунікувати на Фейсбуці. Знову ж таки, я проводжу багато тренінгів у Молдові для їх міністрів, для державних посадовців. І коли я говорю, чи є у вас комунікація у Фейсбуці, вони говорять, чи не маю права, чи навіщо, що ви таке пропонуєте. А в Україні ми бачимо, що навпаки, якщо ти не у Фейсбуці, ти не міністр, так? Ну, тобто відповідальність вже до відкритості є надзвичайно важливою. Зараз інший буде шлях, а як вони використовують цю відкритість, так? Чи вони достатньо фактично та правдиво комунікують?
Так, дуже важлива правда, до речі. Так.
Тому, ну, є Vox Ukraine, так? І також, знову ж таки, наскільки ми можемо користуватися цим інструментом, вони молодці, так? Вони перевіряють, вони показують, наскільки буде таких ініціатив, які нам дозволять критично ставитися до будь-яких, великого потоку комунікацій, які ми зараз бачимо з усіх державних органів. Те, як змінюють, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, наскільки вони почали завдяки, наприклад, пані міністру, наскільки вони почали експериментувати своїм засобом комунікації. І я маю надію, що які б зміни не відбулися, люди вже не будуть готові приймати щось меншої якості. Тобто, якщо будь-який наступний міністр буде комунікувати не так відкрито, просто і цікаво, то це буде вже сприйматися дуже негативно. І це круто. Ну, тобто, такі зміни, вони надзвичайно важливі, але це перший крок. Далі я б думала про те, що вони повинні бути підкріплені дуже професійними публічними політиками. І далі я б думала про взагалі те, що вкладати в те, щоб розвивати експертність, професіоналізм у комунікаціях. Так? Тобто, щоб це ставало надзвичайно важливою частиною будь-якого уряду, громадської організації. Зараз все ж таки ми ще такому балансуємо між тим, що прес-секретар від слова секретар, да, а можна піти до цієї ролі як стратегічної ролі, яка є важливою частиною того, хто слухає суспільство і потім передає те, що держава чи громадські організації готові зробити для того на відповідь на те, що вони почули від суспільства.
Класне зауваження про прес-секретаря від слова секретар, та воно теж мені десь відгукується як людині, пов'язані з комунікаціями. А ще трошки хочу повернутися, власне, до того, що ви говорили. От цікаво, що буквально днями день народження виконує новички обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун було, і під деякими вітаннями я читала такий великий вал ну, ненависницьких і зовсім неприємних, і дивовижно частина просто неправдивих оцінок і коментарів. І я думаю, а це видима реформа. Ну, з моєї точки зору, ця реформа, яка почалася, видима. Вона ще не доведена, там, недосконала, недостатня, але вона принаймні видима. І я собі думаю, чи можна, про що можна з цього судити? Чи це не є тим зрізом, про який можна судити і давати якісь оцінки?
Цікаво, тому що мені здається, можна відкрити зараз українську версію BBC, так? Чи російську версію BBC, і можна відкрити версію BBC англомовну чи інших країн. І побачити одну саму новину. Наприклад, була новина про те, що хлопчика була алергічний напад, тому що він був бабуся готувала щось з рибою. Він просто від запаху помер від алергічної реакції. І ось англомовні видання говорили, як вони співчувають родині і наскільки це трагічний, ну, певно, трагічна така подія, яку ніхто не мав перебачити. Ну, тобто, повинно все ж таки розуміти, що, ну, він навіть не з'їв. Він був у сусідній кімнаті, де був, да, він відчув запах риби. І російськомовно-українські мовні ресурси, вони звинувачували бабусю, батьків. Було багато там, да,
Міністерство таких... охорони здоров'я.
Міністерство охорони здоров'я у іншій країні і так далі.
Глобальну медицину.
Я думала навіть зробити це там частиною дослідження, наскільки оцей hate speech, агресивність, що на неї впливає. Іноді говорять навіть, ну, дуже спрощено, що впливає навіть мова. Ми знаємо, так, ну, мова англійська, вона конструктивна. Повинна бути діюча особа і повинен бути, хто це робить. У нас завжди можна робити пасивно, тобто, ну, чи це впливає, що впливає негатив також те, що відбувається навколо. Ми знаємо дослідження, де говорять, що жертви, так, якщо довго людина перебуває у насильницькій атмосфері, вона стає жертвою, вона не може діяти. Вона може тільки виправдовуватися. І це, ну, да, були дослідження на тваринах, їх показує і також ситуація з домашнім насильством. Можна говорити про те, що наша країна була країною у десятиліть, то коли ти не міг як жертва мати будь-який супровід. Чи це впливає на нашу риторику? Ну, для мене все одно єдиною відповіддю реалістичною буде освіта. Якщо освіта будує діалог, чи є у нас обов'язковим предмет дебати у школах? Я, наприклад, проходила в своєму житті дебат-клуб як додаткову дисципліну, і він змінив мене і моїх однолітків назавжди те, як ми дискутуємо. Ти можеш бути прав, ти можеш бути неправ, але я вб'ю за можливість того, щоб ти міг бути неправим, так і висказати свою точку зору, це перше. І друге, так, ти можеш бути прав, ти можеш бути неправ, але разом ми знайдемо правду. Да, це постулати головні дебатів, їх проходять в Англії, ми знаємо. Ми знаємо, що і багато інших, наприклад, Сполучені Штати Америки, це для них базова дисципліна. Ми бачимо, наскільки різниця рівень діалогу у їх парламентах і нашому парламенті. Але це все дебати. Є правила, за якими ти ведеш дискусію. Нас цьому не навчали, у нас не було для цього можливості. Я все одно намагаюсь просувати, і тому я, наприклад, займаюся і освітньою реформою, що з освіти ця звичка, вона і ця можливість, так, вона буде вибудовуватися. Вести правильний діалог. Вести діалог, який буде, ну, перше, аргументований, фактичний, а друге, він буде у рамках етичності і виховання хоча б.
І на закінчення нашої розмови я відкрила от Edelman, сайт Edelman Trust Barometer. Це одна з методологій, яка вимірює довіру і до лідерства, і до глобальних інституцій, і в тому числі до лідерів світових, і в тому числі до урядів, і так далі, і так далі. І тут цікаво, що глобальні теми, які вони використовують, як вони змінювалися протягом там з 2010-го і далі років, багато розмов про кризу, багато розмов було про правду і так далі. І я дивлюся, що на 2019 рік заявлена тема довіри. Uh-huh. Trust at work. Довіра, яка працює, довіра, яка працюватиме, якось можна як завгодно перекладати. Словом, ключове слово – довіра. Чи можна говорити в українській точці безвір'я, я б сказала так, про те, що з чого могла би стартувати ця довіра?
Ми проходимо цікавий період, так? Ми все ж таки вибудовуємо і в пошуках своїх цінностей, і на цьому шляху ми говоримо ні цьому, що не відповідає цим цінностям. Тому ми будемо ще деякий час, і говорять, що це необхідний час. Так? Цей час, коли ми ізолюємося і говоримо ні, наприклад, там, імперії, яка була поряд з нами, так? Мові цієї імперії, говорять, що нам потрібно це. Я маю надію, що воно не переросте в насильницьку, так, певні відокремлення, що воно залишиться там на рівні діалогу, але давайте подивимося у проекції, якщо пройде 5-10 років, і ми знайдемо свій шлях, ми будемо впевнені, хто ми зможемо більш відкрито дивитися на всі інші речі. Зараз ми сприймаємо їх дуже критично. Чи є це так, чи це невірно? Мені здається, варіантів багато, так? І дуже важливо на рівні суспільства, коли ми говоримо про довіру, все ж таки це дуже такі чутливі теми. Ми не говоримо про рівні довіри мене, моїх друзів чи моїх родичів. На рівні суспільства це довіра до мови, це довіра до цінностей політичного вибору, а за це вбивають, за це починаються війни. Мова, віра, та політичний шлях. Нам потрібно бути, якщо ми демократична
країна.
Віра
ми не лише релігійно маємо на увазі, да. Ми більше про добро і зло говоримо.
Ми говоримо про добро і зло, і в нашому випадку все, що не добро, є зло, а так не має, не буде. Довіра – це все ж таки про те, що ви чуєте, і ви готові почути, і ви готові зрозуміти. Чи ви підтримуєте це, чи ні, так, у психології три рівні, да? Почути, підтримати, підтримати. Чи ви готові будете підтримати? Не завжди це потрібно. Але те, що ви будете чути і розуміти, цього вже буде достатньо. Тому я починала з того, що ми так критично ставимося, так, але ми відкриті до того, щоб чути різні думки, і ми відкриті до того, щоб зрозуміти різні думки. Далі ми будуємо, вже робимо свій вибір, якщо нам потрібно його робити. А іноді нам не потрібно обирати між двома речами. Ми можемо мати декілька речей поряд з собою і мати різноманіття. Тому маю надію. Ми бачимо і ставлення до різних з іншого боку, навіть ми бачимо загострення з боку мови, так, питань, але ми бачимо, що ми стаємо більш відкритими до питань там ЛГБТ-ком'юніті і так далі. Якщо воно буде йти в такий бік, якщо будемо все ж таки більш відкритими до того, що все різне, тоді це буде конструктивний підхід. Я маю надію, що буде саме так, що не буде певної однієї лінії з одніми цінностями, і ти українець тільки, якщо ти. А, і там буде перелік. Так не може бути. Але, можливо, зараз період, який нам потрібно пережити.